Puhuuko Jumala kansojen kohtaloissa? Teistä ehkä joku, kuinka moni teistä on ehkä kasetilta tämän kuullut. Jotkut teistä on kuullut. Ja mä, tässä on omat kipuni tässä raamattutunnissa ja siitä syystä, että tämä on minulle hyvin vastenmielistä jotkut nämä asiat täällä tuoda. Mä en millään haluaisi niitä puhua tässäkään kodissa, mitä tuolla sitten tämän raamattutuntini lopulla joudun puhumaan. Mutta mä olen joutunut viime kuukausien aikana otetuksi kiinni tilille siitä, mitä on jättänyt puhumatta tai puhunut ohi. Ja tähänkin raamattotuntiin niin liittyvänä niin joitakin aikoja sitten olin tuolla tämän samaisen raamattotunnin kanssa erään kaupungin kirkossa puhumassa ja siellä oli sitten kirkkoherra oli paikalla siinä etupenkissä istumassa ja mä ajattelin siinä, kun sitä raamattotuntia pidin, että no nyt mä en uskalla kyllä puhua kaikkia, mitä on sydämelle käsketty puhuttavaksi antaa ja jätin osia siitä sitten pois. Enkä arvannut, että Jumalan tarkastaja oli paikalla. Jumalan työtarkastaja, työmaatarkastaja oli paikalla ja hän istui siinä kirkkoherran vieressä. En tuntenut häntä eikä sitä häntä tuntenut kukaan muukaan siellä. Ja kun olin sen raamattotuntini pitänyt, niin tämä mies nousee siitä penkistänsä ja tulee sanomaan minulle, että miksi et puhunut sitä kaikkia, minkä Herra oli käskenyt sinun puhua. Ja se kyllä veti vakavaksi. Mä sitten selitin hänelle, että tässä nyt kävi näin, että mä pelkäsin tätä kirkkoherraa. Niin hän sanoi, että kumpaa sinä pelkäät enemmän, tätä kirkkoherraa vai Jumalaa? Mä sanoin, että minä olen tosi luvannut peljätä Jumalaa enemmän kuin ketään ihmistä, mutta näin tässä nyt sitten kävi. Niin Herra ei jätä kuitenkaan sitten niin kuin tällä tavalla ruoskituksi tai kiinniotetuksi, vaan tämän palvelijansa kautta hän rohkaisi oikein rakkaasti, sanoi, että kuule, missä sinä ikinä tätä sanaa puhut, mikä tänä kiltana, niin älä pelkää ketä siellä on. Sillä Herra on näyttänyt sinulle tunnustekojen ja merkkien kautta, että sinun ei tarvitse peljätä ketään. Ja että Jumala on luvannut olla sinun turvasi myöskin vaikeina aikoina ja pahansuopasten ja ilkeitten ihmisten niin keskellä. Ja me käymme nyt katselemaan tätä aihetta, puhuuko Jumala kansojen kohtaloissa. Ja vanhassa testamentissa, tuolla vanhassa katekismuksessa, hyvin usein katselen vanhaa katekismusta, koska siellä on niin ihanalla tavalla kiteytetty tietyt raamatun totuudet ja selitetty ne ihanalla tavalla, niin siellä sanotaan, ensimmäisessä lukukappaleessa, että Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassa tunnossamme, mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille pyhässä raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Näin ihanalla tavalla siellä selitetään meille tätä Jumalan, kuinka Jumala kohtaa meitä. Eli tässä sanotaan itsensä meille pyhässä raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Eli tänäkin päivänä Jumala ilmaisee itseänsä näissä asioissa. Näin. Ei siis ihme, että kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan meille, ja hän, Kristus, siis on näkymättömä Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkia luomakuntaa. Sinä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Näin siellä sanotaan. Ja ajallansa ja määrähetkellänsä myös hänen, Kristuksen piti syntyä tähän turmeltuneeseen maailmaan. Kuitenkin sillä erotuksella, että kaikki muu oli luotua. Sekä näkymätön että näkyvä maailma, se oli Jumalan sanalla luotua, mutta hän, Jeesus Kristus, oli ainut luomaton. Ja tästä hänen luomattomuudestaan, Jeesuksen Kristuksen luomattomuudesta, siitä piti tulla myöskin Jumalan säätämysten mukaan kompastuksen kallio ja turmeluksen kivi niille, jotka eivät usko hänen tulemistaan, niin kuin se Raamattu meille puhuu ja opettaa, että hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Marjasta. Tämä Jumalan poika, joka oli taivaassa jo ennen tänne tulemistaan, hän olisi voinut astua sieltä alas aivan samalla tavalla kuin hän meni täältä niin opetuslasten nähden ylös kirkkauteen. Mutta Jumala näki hyväksi tämänkin tapahtua näin kuin se tapahtui, sillä Jumala koettelee meitä ihmisiä ja meitä kansoina ja tämänkin niin Jeesuksen tulemisen tähän maailmaan, niin se piti tulla koettelemukseksi ja lankeemukseksi monille. Mutta ennen muuta pelastuksen kulmakiveksi niille, jotka uskovat häneen. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 3. luvussa sanotaan, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Me, jotka uskomme häneen tähän kulmakiveen, niin, ja rakennamme tämän näkyväisen elämämme, mutta ennen muuta näkymättömän elämämme, niin tämän iankaikkisen elämämme, niin se kestää ajan kovissa kolhuissa ja myrskyissä. Tiedän varsin hyvin, että tässäkin tuvassa tänä iltana istuu monta uskovaa, joilla elämä on ollut kovien louhosten kautta kulkemista. Siellä ei ole paljonkaan niitä vihreitä niittyjä näkynyt, vaan on saattanut olla pitkiäkin taipaleita, jossa on jalat verillä ja sydän verillä yritetty tehdä matkaa, kuitenkaan luopumasta siitä toivosta ja siitä lupauksesta, mikä Jeesuksessa meille annettiin. Ja meille uskoviin on painettu Jeesuksen Kristuksen pyhän hengen merkki ja sinetti, niin että tässä merkissä ja tässä tunnustuksessa meidät myöskin kerran sitten tunnetaan, kun kotiin pääsyn aika on, ja sen hetki on, niin se meidät tunnetaan myöskin sitten siellä Kristuksen merkistä. Meille uskoville annettiin tehtäväksi viedä tätä ilmoitusta Jeesuksesta Kristuksesta kaikille kansoille. Ja ei ainoastaan ole meille annettu tehtäväksi kertoa Jeesuksesta Kristuksesta, vaan meidän tehtäväksi annettiin kertoa Raamatun kaikki, mitä Raamattu muuta puhuu, Jumalan ihmetteoista ja myöskin Jumalan puuttumisista kansojen ja ihmisten elämään. Olen tahtonut tällä Kristuksen tuntemisella ja Kristuksen niin olemuksella niin rakentaa nyt tämä Raamattutuntini, joka on Puhuuko Jumala kansojen kohtaloissa, niin olen tahtonut laskea sen tälle Kristuskalliolle ja ikään kuin palauttaa meidän mieliimme taas se, että mikä on meidän kaikkein kallein, johonka me turvamme panemme. Elikkä, puhuuko Jumala kansojen kohtaloissa? Onko hän puhunut ja tuleeko hän puhumaan niin edelleen? Niin se selviää meille varmasti tässä nyt tämän illan aikana. Me tiedämme, että maailmassa on melkoinen määrä noita valtakuntia ja kansoja. Alun perin näitä kansoja oli monin verroin, siis valtakuntia oli monin verroin enemmän kuin mitä niitä nyt on. Koska Jumala näki sen näin hyväksi. Mutta emmehän me ihmiset ole koskaan olleet tyytyväisiä siihen, mitä Jumala on säätänyt ja mitä Jumala on päättänyt. Olemme rakentaneet aina jotakin suurta, ja se, mitä Jumala antoi meille, se ei riittänytkään, vaan piti laajentaa, piti siirtää niitä pyykkikiviä niin valtakuntien kuin monissa muissa elämämme asioissa. Siksi on tärkeää, että me uskovat tutkimme näitäkin asioita Raamatusta, ja mitä sieltä sitten löydämme näitä asioita, niin kerromme niitä toinen toisillemme rukoillen, ja kerromme myöskin sitten niistä jumalattomille, eli ulkopuolella valtakunnasta oleville ihmisille. Monet uskosta osattomat kysyvät meiltä usein sitä tosiasiaa, että mitä esimerkkiä muka Israel teille näyttää, jonka te sanotte, että se on mukaan Jumalan joku lempilapsi tai esikoinen tai niin poispäin, niin meiltä kysytään monta kertaa tällaista asiaa. Kun tiedämme varsin hyvin, että mitkä on se niin motiivit, millä tuo kysymys meille esitetään, kun näemme, mitä kaikkia täällä Jumalan luvatun kansan keskuudessa tapahtuu. Jumalan sana sanoo meille toisesta Mooseksen kirjan 19. luvussa: jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Mä sanon tässä vaiheessa, että mulla on näitä näköongelmia ja sen takia mä joudun tänne vihkoon kirjoittamaan vähän isommalla tekstillä ja näin jotta tämä pysyy sitten sana semmoisena, kun että mä luet täältä niin puolisokiana mitä sattuu, niin on tänne mulle kirjoitettu. Okei. Elikkä Israel ei ole Herran omaisuuskansa heidän omien ansioitteensa mukaan, vaan kokonaan Jumalan armahtavan rakkauden valinnan mukaan sekä hänen kansalleen antamansa liittouskollisuuden perusteella. Sitten Herran omaisuuskansana oleminen, niin se vaatii niin, ja siihen liittyy paljon velvollisuuksia. Ja niin kuin me uskovatkin, niin olemme monta kertaa tottelemattomat ja aiheutamme itsellemme monenlaista murhetta, ja ei ainoastaan itsellemme, mutta rakkaillemme ja lähimmäisillemme, ja lankeamme, niin kuin Raamattu sanoo, että seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen. Mutta se, että me lankeamme tai teemme elämämme vaikeaksi, niin ei se merkitse sitä, että meiltä otetaan perintöosaa pois Jumalan valtakuntaan. Eli me sitten tietoisesti luovu Jeesuksesta ja sano, että mulle riittää. Niin ei meiltä perintöosaa oteta Jumalan valtakuntaa, vaan meillä on aina se paluun mahdollisuus anteeksiantamuksen lähteelle. Sama on Israelinkin kohdalla. Vaikka me tiedämme sen tottelemattomuuden ja kaiken, mitä sillä tapahtuu, niin Jumalan puolelta lupaukset ovat voimassa. Ja kun Jumala asetti Israelin, kutsui Israelin omaksi omaisuuskansakseen ja näin, niin Jumala antoi tälle omaisuuskansalle niin tietyt säännöt. Me tiedämme sieltä viidennen Mooseksen kirjan ensimmäistä luvusta, kuinka Jumala antoi sanan: jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinus, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Sitten siellä Raamatussa kerrotaan pitkä luettelo niistä siunauksista, niin jos sinä noudataat Herran antamia ohjeita. Mutta sitten siellä on myöskin se, että jos et sinä noudata näitä ohjeita, niin siellä on myöskin ne seuraamukset lueteltu. Elikkä että ne siunaukset murenevat sitä mukaan, jos sinä et noudata Herran antamia ohjeita. Ja ne ohjeet, mitkä Jumala antoi Israelin kansalle elämän ohjeiksi, Jumala tarkoitti Israelin kansan kautta ne jakaa kaikille maailman kansoille. Sillä ne kestävät Jumalan antamat ohjeet ja määräykset. Ja ne ovat lujat ja varmat. Ja siksi olen sanonut, että Israelin kansalle annetut elämän ohjeet, niin ne pitäisi olla kirjoitettuna jokaisen kaupungin edustalla ja jokaisen kylän portilla niin isoon tauluun, että ne voisi juostessa lukea. Ja siksi on niin Jumala antoi tuon kansan kautta nämä ohjeet ja neuvot, ei siksi, että että me pidämme ne halpana, vaan että me saisimme kulkea Jumalan siunauksen pilven alla. Se oli lähtökohta. Nythän me ihmiset, sanotaan tämän 15 vuoden, ainakin 10-15 vuoden aikana, jolloin omankin kansan kohdalla on nähty todeksi se, että kaikki se, mikä ennen oli pyhää ja arvokasta, niin se on poljettu alimpaan tänne näin. Ja nyt se, mikä ennen oli minunkin nuoruudessa, mitä kauhistuttiin ja pidettiin syntinä, niin se on nostettu nyt arvoon arvaamattomaan. Kaikki on päinvastoin. Mutta joka yrittää valtaa Herran neuvon mukaan, niin se joutuu häpeään ja pilkatuksi ja niin poispäin. Kyllä te varmasti olette näitä saaneet omassa elämässäni tavalla tai toisella maistaa, mutta se on myöskin Jumalan kansan osa. Elikkä Israelista piti tulla tämmöinen opastetaulu. Mitä meillä uskovilla sitten on tänä päivänä sanottavana tälle maailmalle? Maailmalle, joka elää ja vaeltaa niin kuin Jumala ei olisi koskaan mitään sanonutkaan. Sieltä Markuksen evankeliumi 16. luvussa meille sanotaan, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten apostolien tekojen 17. luvussa meille sanotaan, että noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Tämä on se lähtökohta. Tämä on sitä evankeliumin viemistä. Meitä ei nimittäin ole kutsuttu rakastamaan ihmisiä helvettiin, vaan taivaaseen. Ja meidän tulee kertoa ihmisille nämä ehdot. Mitkä ne ovat? Niin, ja tämän Jumalan asian julistaminen on aina vaatinut myöskin omat uhrinsa ja uhrautuvaisen mielen. Mutta Jumalan sana itsessään lupaa, Matteuksen 5. luvussa, autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Palkka on luvattu. Me monta kertaa uskovina odotamme sitä palkkaa nyt ja heti. Mutta kyllä me olemme sen sekin nähnyt, että kyllä Jumala tavalla tai toisella täällä ajassakin huolehtii meidän elämämme tilanteesta ja maksaa palkkaa, mutta lopullinen palkka on taivaassa ja se on varma. Ja se on peruuttamaton. Se tulee ajallansa ja määrä hetkellänsä. Jumalan käsittämätön rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan niin vaatii häntä myöskin usein käyttämään ruoskaa. Ja useimmiten tuo Jumalan ruoska kaikessa rajuudessaan yllättää. Jumala käyttää tavallaan kahdenlaista ruoskaa. Ensikkisikin kurituksen ruoskaa. Se on hänen rakkautensa ruoska. Ja tuo hänen rakkautensa ruoska ei pitäisi olla meille uskoville olla kovinkaan outo. Sillä Jumala on itse sanonut sanassaan, että se, jota minä rakastan, sitä minä myöskin kuritan. Ja me uskovatkin tarvitsemme monta kertaa sitä kiinniottoa ja Herra antaa, niin kuin minä olen sanonut, sellaisia tukkapöllöjä aina välillä, kun hän palauttaa meitä muistamaan, että hetkinen, tarkistappas ties. Ja tarkistappas vaelluksessa. Elikkä me uskovatkin tarvitsemme välillä tätä Jumalan piiskaa. Vaikka se tuntuu sillä hetkellä pahalta, mutta olen tavannut monia uskovia, jotka on sanoneet näissä Jumalan kurituksen hetkissä, että kyllähän se kovaa on se tilanne, mutta sitten kun on se kurituksen hetki mennyt, niin muutama päivä on ollut sitä selviytymisen aikaa, niin onpa sisar ja veli mennyt polvilleen Herran eteen ja kiittänyt Jumalaa siitä, että voi Jumala, että minä olen sittenkin sinulle näin rakas, että sinä vielä tällä kurituksen köydellä ja ruoskalla, niin olet tahtonut minua palauttaa päiväjärjestykseen. Minä olen jossakin tilaisuuksissa maininnut sen, että Minä olen sellainen veli, että minä olen saanut ihan pienestä asti piiskaa ja ruoskaa. Ihan sieltä niin kauan kuin olen ymmärtänyt, minkälainen, mitä on kuritus. Ja no nyt sitten jäljestä, nyt sitten vähän isompana se ruoska on vaan suurentunut ja suurentunut. Että on ruvennut vaan sitten puhumatta puukon selkiä, se jälkiä on selässä, kun sinne on tullut niitä lyöntejä ja näin, ei Jumalan taholta, vaan ihmisten taholta. Niin pienestä asti, ja haluan kertoa ihan siitä, että kuinka meillä ihmisilläkin on kahdenlaista niin tapaa kurittaa. Toiset kurittavat ja lyövät vihasta, ja toiset kurittavat rakkaudesta. Mulla oli isä, joka oli hyvin ankara ja alkoholisti ja se, mitä hän kurituksessa teki, se tuli täältä hirvittävästä vihasta. Monta kertaa joudumme pyssyn edestä juoksemaan ja hyppäämään ikkunasta. Äiti viskasi meidät ulos ja sitten vaan mihinkä päin vaan pakoon päästiin juoksemaan. Niin, ja sitten kun isä rupesi vyötä irrottamaan tästä näin, niin tiesi mikä on tilanne ja niin poispäin. Mutta kun äiti, meitä oli 10 lasta ja mä olin nuorin ja kaikista kamalin lapsista, niin hän joutui käyttämään monta kertaa tätä kuritusta ihan sen yleisen järjestyksen pitämiseksi. Meillä oli semmoinen ei näinkään iso kuin tämä olohuone, jossa meillä oli 12 henkeä asuja. Siinä oli iso uuni vielä ja kylmät huoneet oli ja näin poispäin. Äiti joutui pitämään sitä kuritusta yllä ja musta monta kertaa, kun äiti sanoi, kun hän laittoi johonkin hommaan, niin hän sanoi, että haluatko selkeäs lähtiessä vai palatessa? Joo. Ja sitten joskus, kun äiti joutui antamaan sitä piiskaa, niin muistan varsin hyvin, kun äiti istui siihen toolilla, että tulepas Olavi tänne. No sinä tiedät, Olavi, mitä nyt pitää tehdä. No Olavi rupesi ottamaan housuja tästä alas ja taipui siihen äidin poloville kumaraa ja äiti... Niin sanoi siinä vielä ennen kuin se rupesi lyömään piiskana, sanoi, että voi Olavi rakas, kun sä tietäisit, kuinka tämä minun koskee, mutta minun on tämä tehtävä, että sinusta edes jonkunlainen ihminen tulisi. Ja sitten se piiska tuntui täällä. Mutta jäljestä päin, kun on ajatellut oikein syvimmillä, niin voi miten siunattu äiti. Hän antoi rakkaudesta sen piiska ja kurituksen. Näin. Mutta tänä päivänä on laki, niin kuin tiedätte, että jos me katsotaan niin vähänkään vihaisesti lastamme, niin me hyvässä lykyssä joudutaan oikeuteen pahoinpitelystä ja niin poispäin. Saatana on varastanut. Tämäkin, joka kurittaa kasvaa, se kunniatta kuolee. Tänä päivänä on enemmänkin sallittua vihassa lyöminen kuin rakkaudessa. Kyllä me ymmärrämme, mitä nämä on. No sitten vielä aikoinaan 10 vuoden ikäisenä joudun Valtimolle lasten kotiin, kun äiti kuoli ja me jäätiin vähän niin kuin heitteelle. Ja no siellä oli sitten sellainen tilanne, että iltahartaudet oli semmoisia. Kaikki oltiin ringissä niin kuin tässä näin lapset ja johtajatar istui tuossa ja hänellä oli piiskanippu tuossa noin. Ja iltahartaus pidettiin ja laulettiin lopuksi, koska valaisee kuin tähtönen mua köyhää kerjää. Ja kun se laulu oli lopetettu, niin johtaja tässä on, Olavi tulepas tänne. Ja sitten sieltä lueteltiin ne, ketä pitää tulla ja sitten kaikkien nähden annettiin se selkäsauna. Että sillä että tämmöistä tämä on ollut. Mutta tiedättekö, sitten kun uskoon tulin 18 vuotta sitten, Herra selvästi kysyi, esimerkiksi isän nähden, haluatko sinä antaa isällesi anteeksi kaiken sen pahan, mitä hän sinulle teki? Ja mä muistan sen neuvottelun Herran edessä, kun mä sanon, Herra, sinä tiedät, minulla ei itselläni ole mitään mahdollisuutta niin antaa hänelle anteeksi. Ei mulla ole sitä. Mutta jos sinä, Jeesus, ensin annat minulle sen, millä minä sitten voin antaa eteenpäin. Ja kun mä tämän neuvottelun kävin siinä Jumalan hengen innoittamana, kuului humahdus, kun se rakkaus laskeentui isää kohtaan. Se otettiin kerralla pois se viha. Samoin myöskin näitä muita. Että Jumala on tämmöinen, että hän voi hetkessä parantaa meissä näitä toisten ihmisten aiheuttamia haavoja tänne sydämeen. Meillä on ihmeellinen Jeesus. No, sitten Jumalalla on myöskin toisenlainen ruoska. Ja se on hänen vihansa ruoska. Ja silloin kun Jumala joutuu käyttämään vihansa ruoskaa, se tarkoittaa sitä, että Jumala itse on kääntynyt pois siitä ihmisestä tai kokonaisesta kansasta ja antaa kaikelle sille pahalle vallan siinä kansan keskuudessa tai sen ihmisen elämässä, sille pahalle vallan, mitä pahaa tämä ihminen janosi ja suorastaan lypsi, tule, ja niin poispäin, niin poispäin. Kun Jumalan mitta täyttyy jossakin tämmöisessä asioissa, niin näin käy. Ja me näemme monia kansoja tällä hetkellä, josta Jumala on kääntänyt kasvonsa pois. Mä oon enemmän näistä puhunut tuossa kasetilla, onkohan tänään auttaa meitä Herra, muistaakseni siinä. Samoin myöskin tuossa, mitä Raamattu puhuu Jumalan vihasta. Joo, ja kun Jumala antaa niin tämän vihansa ruoskan sivaltaa, niin silloin löytyy huutoa sekä kansassa että ihmisissä. Mutta kun Jumalan tuomio lähtee liikkeelle, sitä ei sitten peruuteta enää millään. Ei peruuteta. Kun Jumalan ruoska lähtee liikkeelle, se tulee kokonaisuudessaan ja niin kuin se Jumala on päättänyt. Ja me voimme ajatella näin, että tiedämme historian sivulta ja menneiden päivien sivulta, että mikään sukupolvi ennen meitä tässä maailmassa ei ole joutunut näkemään niin paljon kauhistuksia kuin me tämä sukupolvi näemme joka päivä ja kuulemme joka hetki. Ei mikään sukupolvi. Tiedämme, että lukemattomat ihmiset ovat omassa uskon, siis jumalattomassa elämässä, ja kun Jumala on ottanut heitä kiinni, niin tiedämme monien heidän kertomuksiaan niistä jumalattomista vuosista, kuinka pimeitä ja surkeita ne vuodet oli, kun joutui kulkemaan Jumalan salliman kirouksen pilven alla. Ja niistä voimme kertoa, ja tiedämme varmasti monien kohdalta, mitä siellä on. Kun ajattelemme omaa isiemme maata, tätä Suomea, ja sen tämänhetkistä tilannetta, joutuu sellaiseen tilanteeseen, oikein jos me pysähdymme syvimmiltään ajattelemaan, niin ei löydy sanoja. Ei löydy sanoja, että mitä minun pitäisi sanoa tästä kansasta, sen johtajista ja hallitsijoista. Ja kuitenkin jotakin pitäisi sanoa. Ja kun me näemme, kuinka kaikkialla rehottaa ennennäkemätön luopumus. Kaikkialla luopumus. Pilkataan sitä, mikä pyhää on, niin kuin tuolla jo aikaisemmin sanoin. Häväistään kaikkea sitä, rakastetaan kaikkea sitä, mistä Jumala on sanonut ja varoittanut. Siihen älköön sydämesi rakastuko. Lopun ajalla, ja mä uskon, että varmasti kaikki teistä uskovat tietävät, että me elämme lopun aikaa. Me olemme sillä viimeisellä suoralla. Ja me tiedämme, että lopun ajalla tapahtuu ennennäkemätön luopumus. Sillä Herran päivä ei tule, ja tietyt asiat eivät tapahdu, ellei luopumusta ensin tule. Me tiedämme tämän. No mistä luopumista? Jumalan sanan totuuksista. Me voimme luopua taloistamme, rahoistamme, jos niitä on, tai kaikesta muusta, mutta niin ei sillä ole mitään merkitystä. Se on tulen ruoksi tuomittua. Mutta entä silloin, kun me luovumme Jumalan sanasta? Niin se on kaikkein pahinta, mitä kansalle voi tapahtua. Se on kaikkein pahinta. Ja niin, jos katsot maapallokarttaa ja pyörittelet sitä ja etsit sieltä ja ajattelet löytäväsi sieltä jonkun valtakunnan, josta voisit sanoa, että siunattujapa ovat sinun kansasi lapset ja hallitsijat, et löydä sieltä sellaista valtakuntaa, koska tämä luopumus on, evankeliumi on aikoinaan lähtenyt, niin sieltä, Jumalan kansan keskuudessa. Se on tullut Euroopan läpitte. Nyt esimerkiksi Saksan nuorisosta lähes 100% koskaan kuulu Jeesuksesta. Ja jos sinne menet kertomaan Jeesuksesta, niin sinä joudut siellä suuriin vaikeuksiin. No se siitä Saksasta. Pysytään edelleen omassa maassamme. Näin, kun kansa, joka on kuullut evankeliumin ja luopuu siitä, on vääjäämättä Jumalan tuomioiden alainen. Siis kansa, joka on kuullut evankeliumin ja luopuu siitä, on vääjäämättä Jumalan tuomioiden alainen. Ja Jumalan tuomiot tulevat ajallansa ja rutosti. Ne tulevat. Kansan luopuminen elävästä Jumalasta alkaa siitä, kun Jumalan huoneesta. Minä en puhu nyt ainoastaan luterilaista kirkosta, vaan mä puhun kaikista tämän kansan seurakunnista. Minä olen arvaamattoman paljon kulkenut näiden 7-18 vuoden aikana eri sellaista seurakunnissa, helluntai-seurakunnissa, vapaakirkoissa, pelastusarmiassa, niin poispäin. Ja minä ihmettelen, miten kevytmielisesti monet raamatun asiat selitetään. Synnistä puhumattakaan, ja niin poispäin. Luopuminen alkaa, ja se, kun katsomme Raamatun vanhan testamentin tapahtumia, luopuminen alkaa aina Jumalan huoneesta. Kun ne, joillekka annettiin ja joille Jumala uskoi niin sanansa totuuksien julistaminen, kun niin he luopuvat, niin silloin se temppelissä, Jumalan huoneessa, ei enää julistetakaan, niin kuin tuossa luimme, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Niin tämä merkitsee sitä, että kun Jumalan huoneessa ei enää julisteta niin kuin julistaa pitää, tämä luopumus siirtyy sen jälkeen kansan korkeimpiin johtohenkilöihin. Niin se oli vanhan testamentinkin aikana. Kuninkaat oli seuraavana ja kuningashuone. Niin se on kansammekin keskuudessa. Sen jälkeen se siirtyy hallitukseen, eduskuntaan ja siitä sitten alemmas. Ja kun näin on, niin ei ihme siis ole se, että ensimmäisen Pietarin kirjassa 4. luvussa sanoo apostoli, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhuskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Näin kyselee apostoli. Jumalan tuomioitten kerrotaan siis alkavan hänen nimelleen pyhitetystä huoneesta, josta ne levittäytyvät sitten koko kansan keskuuteen. Kymmenkunta vuotta sitten valittiin maahamme erääseen hiippakuntaan piispa. Piispa, jota en ollut koskaan tavannut, enkä ollut kuullut hänen puheitaan, mutta kun tuo valinta oli tehty, Herralta tuli aivan selvä sana. Tämä piispa tulee olemaan kaikkein jumalattomin piispa, mitä koskaan tähän maahan on asetettu. Ja nyt kun olemme kuunnelleet hänen puheitaan, varsinkin viime vuosina, niin voin sanoa, että julkikommunistitkin kauhistuvat, mitä kirkon sisältä puhutaan. Ja tämä on totta. Surullista on se, että lusteen kylvö, missä kylvetään lustetta, niin me tiedämme se, että se saattaa, kun se aamulla kylvetään se luste, se saattaa olla illalla jo kypsää. Kyllä te olette varmasti nähneet. Sen sijaan me, jotka kylvämme evankeliumia uskossa ja toivossa ja rukoillen, saattaa mennä, että me ei, niin sinä isänä ja äitinä, joka olet 10 vuosia, niin rukoilut lastesi puolesta, sinut jonakin päivänä lasketaan hautaan, etkä sinä näe lastesi uskoa tulemista. Mutta meillä on lupaukset, ja me tiedämme, kuinka monet niin uskoon tulleet lapset ja lapsenlapset ovat menneet sinne hautakummun äärelle, niiden palavien esirukoilija, niin esivanhempien hautakumpujen ääreen ja polvistuneet siellä ja kiittäneet Jumalaa, että Voi Jumala rakas, kiitos, että täällä mullan alla on ne, jotka ovat minuakin polosta rukoillen kantaneet Jumalan eteen ja pyytäneet siinä vielä anteeksi kaikkia sitä kylmyyttä ja vihamielisyyttä näitä vanhempia ja sukunsa esirukoilijoita kohtaan. Se vaan elämässä on näin, että tämä Jumalan asia, Jumalan ajat menee omassa järjestyksessään, mutta niin luste saattaa tosiaan olla hetkessä jo tehdä sen työn, mikä sen kasvuun tarvitaan. Niin, kun sitten tämä luopumus on siirtynyt tänne hallitusmiehiin ja kansanjohtajiin, päättäjiin, niin on merkille pantavaa se, että Jumala alkaa poimimaan sieltä hallituksesta ja eduskunnasta ja sieltä alkaa poimimaan pois sellaisia viisaita niin miehiä ja naisia, joilla olisi ollut jo monen kymmenen vuoden kokemukset kansan hallitsemisesta. Ja Jumala panee sinne tyhmiä tyttäriä ja poikasia, joilla kyllä puhetta on ja sitä tulee kuin koneesta. Mutta kun se on ihmisten puhetta, ihmisviisautta ja hyvässä lykyssä riivaajien viisautta, niin se ei ole miksikään muuksi kuin vahingoksi kansalle. Ei ihme, että Jobin kirjassa sanotaankin 12. luvussa meille tästä, hän korottaa kansat ja hän hävittää ne. Hän laajentaa kansakunnat ja hän kuljettaa ne pois. Maan kansan päämiehiltä hän ottaa ymmärryksen ja panee heidät harhailemaan teittömässä autioissa. He hoipertelevat pimeässä valoa vailla ja hän panee heidät hoipertelemaan kuin juopuneet. Näin käy, kun luopumus tapahtuu. Ja kuitenkin meidän uskovien tulee muistaa se, että Jumalan sana 1. Pietarin kirjan 2. luvussa vaatii meitä olemaan alamaiset kaikille inhimilliselle hallitukselle ja järjestykselle. Ja kuitenkin me tiedämme, että aika pahenee ja rajuistuu niin, että meidän uskovien tulee tehdä, sanotaan varmasti ihan muutaman vuoden sisällä meidän tulee tehdä monissa asioissa selvä peso, että me emme voi tehdä tällaisia asioita, mitä laki vaatii meidän tehtävän. Ja silloin meidät asetetaan seulaan näissä asioissa. Meidät koetellaan. Ja se on totinen paikka. Mutta Jumala on luvannut olla kansansa keskellä. Mä palaan siihen vielä sitten lopussa. Näin. Koko ihmiskunnan olemassaolon aikana on käyty 15,000 sotaa, ja viimeisen 100 vuoden aikana käydyissä taisteluissa on kuollut paljon enemmän, monin verroin enemmän ihmisiä kuin kaikkina näinä tuhansina vuosina taaksepäin. Siis 100 viimeisen vuoden aikana on kuollut ihmisiä monin verroin enemmän. On mainittava myöskin se tosiasia, että YK eli Yhdistyneet kansakunnat, me tiedämme, että sehän aikoinaan perustettiin luomaan maailmaan pysyvä rauha. Siitähän se lähti. Ja kuitenkin tämän YK:n toiminnan aikana, historian sivut kertovat, että tämän YK:n toiminnan aikana on ollut kaikkein eniten yhtaikaisia sotia kuin minään aikaisempina tuhansina vuosina. Eikö ole merkillistä? Koska ei Jumala luvannut tuolla rauhaa ihmisten kautta jonkun YK:n kautta, vaan hän on luvannut tuoda rauhan Jeesuksessa Kristuksessa, ennen muuta meidän sydämiimme. Onhan YK saanut paljonkin hyvää aikaan, ei sitä voi kieltää, mutta peruslähtökohdat puuttuvat. Siellä kysytään neuvoa ihmisiltä ja riivaajilta, eikä elävältä Jumalalta. Sillä Herra on itse sanonut, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Jeesus itse 2000 vuotta sitten ennusti nämäkin vuodet, joita me nyt elämme. Elämme ja Matteuksen 24. luvussa hän sanoo, ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Kuvitelkaa, Jeesus luettelee tässä pitkät kauhistuttavat luettelot. Sitten hän sanoo, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Vuosisatojen aikana Jumala on sallinut kansojen nousta toisia kansoja vastaan niillä perusteella, mitä tuossa jo aikaisemmin niin teille kerroin. Ja tästä meillä suomalaisillakin on karvaita kokemuksia viimeisten sotien aikana. Noita viimeisiä sotavuosiakin edelsi aivan yhtälaiset jumalattomuuden vuodet kaikessa kauhistuksessaan kuin mitä tänä päivänä on. Ja sitten tuolloinkin, kun sitten nämä sodan päivät tulivat, niin Jumala salli myöskin luonnon voimien tulla tämän sodan hirvittävyyden keskelle. Tulivat kauhistuttavat pakkaset, siksi puhutaan talvisodasta, ja tuli hirvittävät lumimäärät. Ja monet vielä elossa olevat rintamalla olleet muistavat nuo kauhistuttavat niin pakkaset ja ne lumet. Tosin sitten kuitenkin todettiin myöhemmin, että näiden lumien ja pakkasten niin ansiosta niin Suomen, ne koitui Suomelle monin tavoin siunaukseksi. Ja kun tätä raamattutuntia olin aikoinaan ensimmäisen kerran Raahessa pitänyt ja olin kirjoittanut siihen vaan tämmöisen Pyhän Hengen innoittaman ajatuksen, että niiden on täytynyt tavalla tai toisella koitua meille siunaukseksi ja sen kummemmin tietämättä siitä näistä tästä. Tulee sitten kotiin, niin vaimo sanoi, että Savon Sanomissa on mielenkiintoinen luku. Ja mä luin sieltä koko sivun juttu, joka liittyy juuri näihin talvisodan, näihin pakkasiin ja lumiasioihin. Ja siellä kerrotaan tällainen asia. Tämä on ollut 23. päivä tammikuuta tänä vuonna. 65 vuotta sitten siirrettiin Ukrainasta yli 100 kilometriä pääkaupungista Kiovasta länteen olevasta kaupungista neuvostoarmeijan 44. divisioona Suomen rintamalle Suomussalmelle. Pitkälle yli 4000 kilometrin matkalle oli lähdetty kesäisistä olosuhteista, mutta Suomen rajalle Raatteentien päähän tämä sininen divisioona saapui joulukuun alun koviin pakkasiin suurten vaikeuksien jälkeen huonosti valmistautuneena, ja 20 000 venäläistä nuorta miestä kuoli ennen kuin siihen rajan tuntumaan. Näin. No, löytyykö Raamatusta sitten perustelua lumille ja pakkasille ja sateille? Kyllä löytyy. Silloin kun tätä Raamattutuntia valmisti, niin Herra sanoi, avaa Jobin kirjan 38 lukuun. Siellä sanotaan meille, Jumala kysyy itse Jobilta, oletko käynyt lumen varastohuoneissa ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiviksi. Näin. Nyt tulen vielä pysymään jonkin aikaa Suomen asioissa ja kerron eräitä asioita, jotka saattavat meitä peljästyttää ja hämmästyttää. Toistakymmentä vuotta sitten, kun vielä Neuvostoliitto oli olemassa, eikä kukaan puhunut Neuvostoliiton mahdollisesta hajoamisesta, katselin eräänä aamuna näkyä, jossa oli tämä Neuvostoliiton lippu. Ja siinähän on tämä sirppi ja vasara ristissä näin. Ja siinä näyssä lyötiin tästä vasarasta tämä varsi poikki niin, että se rautaosa jysähti. Oikein kuului semmoinen iso jysäys maahan ja minulle sanottiin, että joulun jälkeen ei Neuvostoliittoa enää ole. Mä kirjoitin päiväkirjaan tämän asian, Mulla on semmoinen korkeapino päiväkirjo, johon on näiden vuosien aikana kirjoittanut asioita ja tapahtumia. Ajattelin, että enpä puhu kenellekään, että katsotaan miten tässä käypi. Ja sitten kun herralta tuli se sana, että joulun jälkeen ei Neuvostoliittoa ole, niin Tapani-illan uutisissa sanottiin, että Neuvostoliitto on tänään kukistunut. Nimittäin Jumala tietää kansojen nousun, mutta hän tietää myöskin niiden kukistumisen. Ihan päivälleen. Jos Jumala tietää meidän ajatuksemmekin niin jo kaukaa, niin miksei hän tiedä jonkun tällaisen mahtavan kansan nousemisen? Ja myöskin sen kukistumisen. Otin tämän nyt sen tähden puheeksi, että viime syksynä olin tuolla mökillä rakentelemassa ja siellä oli monena päivänä semmoinen suuri, suuri tuska täällä sydämessä, että Suomen ja Venäjän asiat ei ole kunnossa. Suomen ja Venäjän asiat ei ole kunnossa ja se tuska oli jäytävää. Mä en toivoisi kenellekään teille niitä tuskatiloja, mitkä tulee, kun Herra puhuu jostakin tämänsarttisista asioista. Niin, ja Herra puhui, että nyt Suomen hallitusmiehet vaan kulkevat tuolla Brysselin morsianta halailemassa, eikä hoideta niin kuin ennen vanhaan on hallitusmiehet hoitaneet suhteita naapureen kanssa. Nyt vaan kevytmielisesti, niin huilua soitelle vastataan, jos on jotakin vastattavaa ja käydään asioissa niin poispäin. Nyt vaan on tätä rakastumista ja niin poispäin. Ja se tuntui tuskalliselta kuunnella sitä Herran puhetta. Ja sitten eräänä aamuna, kun monena päivänä oli se tuska, niin tulee näkökenttään uudelleen Neuvostoliiton lippu. Ja siinä on vasara ja sirppi. Siihen vasaran oli pantu uudelleen varsi. Ja se oli tässä jo sirpin alla menossa tähän. Näin. Ja viereen tulee venäläinen mies, joka irvistää meille päin hyvin ilkeästi. Ja mä oon pannut aina näiden vuosien varrella merkille sen, että varsinkin tämänlaatuisissa asioissa Herra vahvistaa kahden tai kolmen ulkopuolisen henkilön kautta, mitä olet nähnyt, että se näkyy on Herran lähettämä. Ei mennyt kauan, kun tämän näin, niin kotiini tulee uskovainen majuri ja kertoo samansuuntaisen näyn. Näky oli hieman erilainen, mutta hän kertoo sen mulle sen tähden, kun hän sanoi, että hän ei ymmärrä yhtään mitään, että mitä tämä tarkoittaa. Ja mullekin uskovat kertoo monenlaisia näkyjä ja asioita, ja mä oon monelle sanonut, että en minä mikään Danieli ole, että mä pystyn tuosta noin vaan selvittämään sulle näyn. Ja mä sanoin, että jos se on Herrasta, niin se aikanaan toteutuu tavalla tai toisella, mutta en mä rupea niin kuin puristamaan niin kuin ruuvia. Että no tulee nyt se selitys. Mutta silloin kun tämä majuri alkoi kertomaan tätä näkyänsä, niin Jumalan henki heti alkoi kirkastamaan, mistä on kysymys. Ja tämä näkyy lyhykäisyydessä näin, että tämä majuri oli ratsastanut hevosella siinä näyssä sellaisessa niittyaukean halki. Ja sieltä metsästä oli ilmestynyt valtava iso harmaa karhu. Ja kun ne kohtasivat tämä majuri hevosineen ja tämä karhu nousee takajalolleen tämän majurin siinä edessä. Ja he katsovat pitkän aikaa toisiaan, kunnes sitten tämä majurin hevonen kopsauttaa etujalallaan tämän karhun nurin. Ja kun tämä karhu on lentänyt nurin, niin se rupeaa hirveästi repimään rintakarvoja ja nauraa oikein ivallisesti ja ilkeästi. No, mitä tämä näky kertoo näin lyhykäisyydessä on se, että me tiedämme uskovin, että karhu on puhunut aina Venäjästä. Hevonen puhuu voimasta ja majuri puhuu sotaväestä. Ja se, millä tämä karhu nauroi, oli se, että tällaisella voimalla, kun aiot tulla minua vastaan sinä päivänä, kun minä nostan vihani teitä kohtaan. jotenkin näin. Tämän vertaisella voimalla, kun aiot selviytyä, kun minä tulen. Ja sitten menee taas joku tunti ja päivä, niin taas soittaa yksi ja kertoo, että hän on nähnyt Jumalan vahvisti monien puhelujen ja tapaamisten kautta sen, minkä olet ymmärtänyt, niin, mutta he eivät itse olleet ymmärtäneet, mitä tämä näky tarkoitti. Mutta näin Jumala todistit ja lähetti niin kuin vastausta näihin asioihin. Samoin mä sain paperin noina päivinä, jossa kerrottiin, että vuosisadan vaihteessa Turussa on ollut arkkipiispana sellainen kuin Johansson, joka on ollut Jumalaa pelkääväinen ja vanhurskas piispa. Kuinka moni on kuullut tästä vanhurskasta? Aiku kiva. Joo, tuntuu hyvältä. Hän on ollut Jumalaa pelkääväinen. Kuinka moni teistä arvaatte, mistä mä nyt kerron? Sinä arvaat. Joo. Niin tämä piispa on ollut kävelemässä eräänä iltana siellä Turun kadulla iltahämärässä ja nähnyt, että ja ihmetellyt, mitä vasten kirkosta paistaa noin kirkas valo. Ja hän oli mennyt katsomaan sinne kirkkoon, tuomiokirkkoon, ja siellä oli seissut alttarin edessä käytävällä valtavan iso enkeli miekka kädessä, paljastettu miekka kädessä. Ja tämä enkeli oli sanonut tälle arkkipiispalle, Suomea on kohtaava kolme kovaa tuomiota. Ensimmäisessä tuomiossa kastetaan miekan kärki vereen, toisessa tuomiossa miekka menee puoleen väliin ja kolmannessa tuomiossa miekka menee kahvaa myöten. Ja nyt on tämä asia niin tutkittu näin, että ensimmäisessä, eli tämä kärki kastettiin sisällissodassa 17 vuonna ja sitten puoleen väliin se meni viimeisissä sodissa. Lapin sota, jatkosota ja talvisota ja niin poispäin. Elikkä Jumalan tuomiot, niin kuin joskus on nimetty jumalattomatkin, tiedättekö, sanoo joskus, tällä ei ole hyvä loppu, mitä tällä meidän elämällä. Ihan totta. Jumalattomatkin vanhat ihmiset sanovat, että tämä ei pääty hyvään. Saatikka sitten me uskovat, niin, että mitä me tiedämme ja mitä meidän pitäisi sanoa. Nyt mun on mentävä eteenpäin ja nyt ei ole kirkkoherraa tässä kuuntelemassa. No minä, anteeksi, vaan minun ei pitäisi pöyhkeillä tämmöisellä asialla. Armahtakoon Jumala minua tässäkin asiassa. Nimittäin erässä paikassa tällaisilla asioilla pöyhkeili ja samassa napsahti nauhuri pois päältä. Jumala on hyvin tarkka näissä asioissa. No, mun on pitänyt nyt tätä asiaa puhua meille, missä on liikkunut, niin tammikuusta asti. Ja tiedättekö, mä olen ollut 5-6-vuotias poika, kun mä ensimmäisen kerran Herra antoi ilmestyksen. Ja mä olen nyt siinä tehtävässä, minkä Jumala silloin sen ilmestyksen siinä pienessä kylmässä mökissä antoi. Niin mä elän nyt niitä päiviä, jolloin Jumala silloin puhui, mitä sinun tulee kansalle puhua. Silloin en tietenkään ymmärtänyt, ennen kuin sitten ymmärrys lisääntyy, niin kuin Raamattu sanoo, ymmärrys lisääntyy, niin mä elän nyt niitä päiviä ja mä olen ollut nyt tässä varoittajan tehtävässä jo vuosia ja siihen Herra, mulla oli aikoinaan ihana evankelistan tehtävä, mutta se muuttui rajusti ja äkkiä, että nyt on varoittajan tehtävän aika. Ja näin. Mä jatkan edelleen tästä Suomen tilanteesta. Se oli helmikuuta. Olin Pieksämäellä pitämässä raamattotuntia tästä asiasta. Ja aamulla heräsin siellä, siinä näyssä maa huojui ja hoippui minun allani. Ja mä kyselin, ja siinä ohjus räjähti ja niin poispäin. Minä kyselin Herralta, mitä tämä on. Minun eteen viskataan vihaisesti Suomen kartta Herran kädestä, ja minun annetaan lukea siitä vain Savonlinnaa. Ja 2 päivää myöhemmin tämä näky uusittiin ja siihen lisättiin Olavinlinnan tornit. Ja Herra sanoo, Savonlinna on se kaupunki, johon ensimmäinen ohjus ammutaan. Ja se on oleva todistus siitä, että Herran suu on puhunut. Kuinka moni teistä on lukenut Jukka Rokan näkyä 16.3.2001? Näin monet. Haluatteko, että mä luen sen tähän? Joo. 16.3.2001. Heräsin, kun joku olisi tönäissyt olkapäähän. Katsoin kelloa ja se oli tasan 6. Vaimoni nukkui sikeästi. Minä sen sijaan tuijotin eteeni tullutta ilmestystä järkyttävää näkyä. Näky oli seuraava. Metsäaukaamalta työnnettiin mustaan verhottua ruumisarkkua, jossa jalat tulijaan päin oli ruumis, jonka rinnassa luki Finland. Arkun päälle laskeutui Suomen siniristilippu. Arkun takaosaan ilmestyi sirppi ja vasaran tunnus, joka muutti Suomen lipun värit niin, että siniristi muuttui mustaksi ja lipun valkoiset osat verenpunaisiksi. Ja punainen kangas laskettiin arkun päälle, eli Neuvostoliiton lippu. Sitä kauhuissonne tuijottaessa arkun oikealle puolelle ilmestyi puolitankoon lasketut Ruotsin, Norjan ja Tanskan kansallisliput. Samassa näin arkun vasemmalle puolelle ilmestyvän Viron, Latvian ja Liettuan surun täyteiset liput. Kaikki nämä liput olivat kuin ukkosmyrskystä nousseet puolitankoon lasketut sululiput. Tangot lippuineen taipuivat kohti arkkua kuin kunniaa tehden. Katselin kauhistuneena eteeni ilmestyvää näkyä ja sitten yhtäkkiä arkun pääpuolelle ilmestyi 2 suurta kirjainta, jotka olivat EU, siis Euroopan unioni. Kirjaimissa oleva näkymätön voima yritti riuhtaista arkussa olevan Suomineidon mukaansa, mutta ei voinut, siis EU ei voinut tätä Suomineitoa auttaa, mutta ei voinut, sillä sirppi ja vasara iskivät niihin kuolettavan murskaavalla voimalla. EU katosi näyttämöltä ja sen kadotessa kuului vain tuskaisa huokaava ja masentunut ääni, joka huusi englanniksi. Toivotonta, voi Suomi sinua. Me emme voi sinua auttaa, mutta ehkä NATO voi. Samassa venäläiset sotilaat ympäröivät Suomineidon arkun, käänsivät sen kohti itää ja lähtivät marssimaan rumpujen pauhatessa. Se oli kuin tuliaseiden jylinää. Samankaltainen aseiden jylinä kuului joka ilman suunnalta. Oi Herra, mitä tämä näky tarkoittaa, tuskailin äänivavisten. Tähän hätään Herra vastasi ja sanoi, varoita kansaasi, sillä apu ei tule sieltä, mistä kansa uskoo sen tulevan. Ellei Suomen kansa tee todellista parannusta, se joutuu jälleen kokemaan kuoleman kauhut. Apua ei tule idästä eikä lännestä, vaan yksin minulta sanoo Herra. Kääntykää minun puoleeni ja minä vapautan teidät tästä nyt uhkaavasta vaarasta. Tehkää parannus synneistäni ja minä annan ne anteeksi. Minä pelastan, minä parannan haavat. Minä täytän kansani pyhällä hengellä ja pyhän hengen voimalla ja kirkkaudella. Katso, minä tulen pian, pikemmin kuin luulettekaan. Katsoin kelloa ja se oli 7. Näky oli kestänyt tasan tunnin. Jumala on puhunut kansan palvelijoittensa kautta ja se, mitä äskenkin olen puhunut, niin se on myöskin yhtenevää tämän Jukka Rokan näin kanssa. Ja samoin olette varmasti saattanut kuulla vuonna 1984 tulleen Tukholman profeetian. Kuka on tämän kuullut? Sinä olet kuullut, joo. Ja se on tullut tukholmalaiselle veljelle ja se kertoo aivan samoista asioista, mitä nyt on tässä puhunut. Ja samaten tämä Jukka Rokka. Me elämme lopun aikaa, niin kuin tuossa jo sanoin. Me tiedämme uskovina, että Jumalalla on asiaa tälle kansalle, sillä tämä kansa on erityinen kansa Jumalan rakkauden helmassa Jumala tahtoo tämän kansan kautta vielä tehdä evankeliumin kylvää, suurta kylvää monissa pimeissä maissa. Ja siksi tätä kansaa Jumala ravistelee hereille raskaalla kädellä. Ja vuoden vaihteessa, on syytä ehkä jättää ne asiat kertomatta, niistä on kertonut enemmän sitten, koska nämä kaksi raamatutuntia tästä asiasta kestää niin yli 3 tuntia, mutta ne on nauhoitettuna tuolla niin kokonaisuudessaan. Niin, mutta haluan vielä lopuksi mainita sen tosiasian, että jo 15 vuoden aikana Herra on puhunut, näyttänyt ympäri maailmaa tapahtuneita näitä luonnon onnettomuuksia. Ja mulla on silloin aikoinaan, kun Herra alkoi näitä näyttämään, niin mä kun en itse niitä ymmärtänyt silloin, enkä ymmärrä kaikkia tänäkään päivänä, niin mä rukoilen, että Herra, lähetä mun tykö, joka osaisi mulle selittää näitä asioita. Ja kohta tulee ovesta uskovainen fyysikko, joka tuntee nämä mitä maan uumenissa ja taivaan ja maan välillä on ja niin poispäin. Ja hänelle on 15 vuoden aikana sitten kertonut aina mitä olen nähnyt ja on lukemattomia niitä tapahtumia, jotka on toteutuneet ja joista on mulla päiväkirjamerkinnä. Viime marraskuun 9. päivänä marraskuuta viime vuonna katseli järisyttävää ja peljättävää näkyä luonnon onnettomuuksista. Ja tämä näky uusitti jouluaattoiltana, kun rupesin nukkumaan siinä puolen yön maissa. Ja Tapanin päivänä sitten oli se totta, mikä täällä tsunamin hirvittävissä onnettomuuksissa tapahtui. Jumala puhuu tavalla tai toisella. Ja Jumala on itse sanassaan sanonut, että hän ei tee mitään ilmoittamatta siitä palvelijoillensa etukäteen. Sillä Jumala haluaa, ja toisaalta eikö ole ihmeellistä, että ei näissä meille uskoville pitäisi olla niin kuin mitään uutta. Sillä Jeesus, niin kuin me luimme tuolla, että Jeesus on nämä ennustanut jo kaikki yli 2000 vuotta sitten puhunut. Näitä pitää tapahtua. Mutta niin kuin mä oon sanonut, että Jumala on kuitenkin hyväksi nähnyt sen, että hän ilmoittaa näistä asioista kunakin aikana, missä ihmiset elää. Ja mä oon sanonut, että ikään kuin antanut semmoisen kameran, niin kuin ennen vanha oli kamera, jolla zoomattiin ja tarkennettiin sitä kuvaa. Ja sitten sitä kuvasta katseltiin, mitä tässä on tapahtunut ja mikä tämä on tämä otos. Niin näin Jumala on tällä, niin hän on hyväksi nähnyt antaa ilmestyksen lahjan, profetoimisen lahjan, tiedonsanojen ja niin kuin tiedät, hän on hyväksi nähnyt tämä antaa. Eikä ollenkaan sattumalta tai tosta noin vaan viskaten, vaan hän on hyväksi nähnyt, että omalla kansalla saa olla tämä. Ja nämä lahjat, niin niiden pitää olla ennen muuta tuomassa Jumalalle kunniaa. Että kun me näitä kerromme, ja sitten niin kuin viime sodissa muistatte, kuinka Jumala herätti monia, siellä oli Mikko Reponen, Rokel ja ketä niitä oli, jotka etukäteen puhuivat kansalle, että mitä on tulossa. Ja kansa nauroi ja pilkkasi näitä miehiä. Mutta Herra pani täytäntöön sen, minkä oli palvelijoittensa kanssa puhunut. Niin se on tänäkin päivänä. Herra antaa puhua etukäteen, mitä on tulemassa ja niin poispäin. Nyt kun näitä tämmöisiä asioita, mitä täälläkin Aasian hirvittävässä onnettomuudessa tapahtui, niin panitko merkille, että kun tapahtuu tämmöinen onnettomuus, niin kansa vaatii piispat pitämään aamuhartauksia ja iltahartauksia, koska kansa uskoo, että vain heillä on luotettaviin sana ja lohdutukseen. Niin kävi nytkin. Ja voi sitä rakkauden luritusta. Ei mitään hätää. Rauha, rauha, rauha. Ja oikein niin kuin sydän itki, että voi miksikä, kun nyt olisi otollinen aika. Se on eri asia, millä tavalla sinä sen voit sanoa. Sä voit rakkaasti sanoa sen, ruoskatta. Sä voit sanoa, että kuule, eikö olisi meidän kaikkien syytä tarkistaa nyt, että onko meidän tiemme mahdollisesti väärä, kun Herra antaa tällaista tapahtua. Rakkaasti kysele, oletko valmis tarkistamaan oman tiesi? Etkä vaan kevytmielisesti kuuntelemaan, että niin ja näin. Ja niin tapahtui nytkin. Piispat kutsuttiin ja kansa sai taas kerran sitä, mitä halusi. Kun mä tätä asiaa ajattelin, niin tuli mieleeni Raamatusta, Herra innoittaa etsimään sieltä aina vastauksen siihen kysymykseen, mikä nyt painaa ja puristaa, minkä pitäisi saada, niin tähän, että kun sanotaan, että ei pidä tämmöisessä tilanteessa pelotella kansaa, vaan pitää nyt niin kuin oikein pussaamalla silitellä ja pitää, niin kuin, että ei mitään tarvitse peljätä. Mutta oikein kun mä löysin sen Raamatun kohdan, minkä Herra antoi tähän asiaan nähden, että nyt olisi ollut otolliset viikot kertoa kansalle. Herra innosti, katselepa se Joona, palvelija Joona. Ajatella, Niinive oli jumalattomin kaupunki, mitä siihen aikaan ehkä oli maailmassa, ja valtava iso kaupunki. Jumala kutsui yhden miehen, ja hänellä oli yksi ainut saarna ja yksi ainut asia, kun hän meni tuonne kaupunkiin. Ja kuunnellaanpa se vielä. Joona 3:ssa sanotaan näin, ja Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana, nouse ja mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan, ja Niinive oli suuri kaupunki, Jumalan edessä 3 päivämatkaa, ja Joona käveli kaupungissa aluksi 1 päivämatkan ja saarnasi sanoen, vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Tämä oli se saarna. Niin Niinimeen miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin pienet. Ja mitä kertoo sitten Raamattu? Koko kaupunki teki parannuksen kuningashuonetta myöten. Kuningashuonetta myöten. Minkä tähden se teki parannuksen? Oli otollinen aika. Ja Jumalalla oli yksi mies, ja me muistamme, kuinka vastahakossa sitten Joona sinne reissulle lähti. Kyllä me se tiedetään, muistetaan. Mutta Jumalan henki työnsi häntä sinne, koska Jumala oli valinnut hänet. Kyllä minäkin tuolla monta kertaa yritän pakoilla, että eikö olisi muuta tietä. Eikö olisi muuta tietä mennä. Mutta tässä me näemme, että Niinive oli otollisessa hetkessä. Ja se teki parannuksen. Voi jos Suomen kansallekin olisi näiden joulun jälkeisten tapahtumien aikana kerrottu, tehkää parannus. Etsikää Jumalan valtakuntaa nyt, kun se on löydettävissä, mutta ei. Ja kansa on jälleen painettu vaan näillä pehmeillä puheilla syvemmälle ja syvemmälle. Niin, ja lopuksi. Johanneksen 16. luvussa sanotaan, minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kattaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Tulevaiset hän teille julistaa. Pyhä henki ei ole sellainen salainen henki, joka puhuu sitten jäljestä päin, vaan pyhä hengen tehtävänä on puhua etukäteen monista asioista. Tulevaiset hän teille julistaa. Sanonpa tässä yhteydessä vielä. Vuoden vaihteessa, kun puhuin tuosta tsunamitapahtumasta, vuoden vaihteesta Herralta tuli järisyttävä näky ja sana, Tokio, Herra Sebaot tarkistaa sun porttiesi perustuksia. Tuli toisen kerran ja tuli kolmannen kerran. Ja tiedättekö, kun olin laittanut muutamille sähköpostissa viestiä, mikä tulee olemaan Tokion kohtalo, ja olen sen ymmärtänyt, että on vain ajan kysymys. Nythän siellä on tapahtunut näitä pieniä hälytyksiä ja Herra on näillä pienillä hälytyksillä kutsunut ihmisiä tavallaan niin kuin sieltä pois. Herra on näyttänyt sen, että jonakin päivänä tätä kaupunkia ei ole, vaan se luhistuu hetkessä. Ja Herra vahvisti sen jälleen kerran tämän Tokion tapahtuman. Ja en sitä nytkään lukemaan, mutta mä sain eräältä veljeltä kirjeen, joka oli ollut Japanissa ja siellä oli avannut televisio herran kehotuksesta. Siellä oli mennyt keskustelu parhaillaan Tokion mahdollisesta onnettomuudesta. Tuosta vielä äskeisestä Neuvostoliitto ja Suomen ja Venäjän asioista. Silloin kun olin ensimmäisen kerran raamattotunnin pitänyt, niin huomasitko, Ilta-Sanomissa oli koko sivun juttu, etusivun juttu, kun oli Venäjän uutistoimistossa näytetty kartta, jossa Suomi oli liitettynä Venäjään ja Venäjän lippu oli isketty Jyväskylän kaupungin päälle. Kuinka moni muistaa tämän? Se oli nyt tässä 11. päivä tammikuuta tänä vuonna. Et siitä saamme niinku kuvan, mitä siellä harrastetaan. Ja lopuksi kerron vielä teille asian, että kuinka Jumala rakastaa meidän kansamme, meitä ihmisiä ja haluaisi, että ihmiset tekisivät parannuksen. Vuosia sitten oli tuolla Norjassa, Pohjois-Norjassa, Tromsössä, Pohjoismaiden neuvoston kokous. Ja sinne kokoukseen oli menossa sitten Suomen hallitus lentokoneella ja huomenna piti olla se kokous siellä Tromsössä. Niin, ja tänä aamuna oli niinku rukouksessa, niin siinä rukouksessa mulle näytettiin, että se lentokone, millä Suomen hallitus menee sinne Tromsööseen, niin se putoaa alas. Ja minä rukoilen sen päivän aikana, monen tuskan keskellä rukoilen. Ja sitten mä soitan eräälle uskovaiselle kirkkoherralle ja soitin hänelle, että kuule, huomenna on Tromsössä tämä Pohjoismaiden neuvoston kokous ja Suomen hallitus on menossa sinne lentokoneelle ja se lentokone putoaa alas, Herra on näin sanonut. Ja me rukoillaan siinä päivällä ja jätetään asia Herran eteen ja illan mittaan se tuska vaan lisääntyy täällä sydämessä. Mieletön tuska ja täällä päässä. Ja minä soitan 11 aikana illalla vielä tälle kirkkoherralle. Ja sanon itkien, että kuule, se lentokone putoaa alas, Herra edelleen puhuu siitä. Ja siinä iltayön hiljaisena hetkinä rukoilimme tämän Jumalan vanhurskaan kirkon palvelijan kanssa, rukoilimme, jätimme tämän meidän hallituksemme, tämän jumalattoman hallituksen, siitä on vuosia aikaa, niin Jumalan käsille, Kristuksen käsille, että hän varjelisi. No, ruvetaan nukkumaan sitten ja aamulla olen vielä nukkumassa, kun puhelin soi ja tämä kirkkoherra soittaa, että oletko kuunnellut uutiset. Mä sitä ei, kun mä olin vielä nukkumassa, niin hän sanoi, että juuri sanottiin uutisissa, että se lentokone, millä tämä hallitus oli menossa Tromsööseen, on tehnyt pakkolaskun Pirkkalan lentokentälle Tampereella. Että sillä. Ja minä uskon, että ei ainoastaan minä ja tämä kirkkoherra, vaan varmasti siellä täällä Herra oli herättänyt, niin kuin tiedämme, herättänyt monia rukoilijoita. Että tämä lentokone niin, ja nämä ihmiset, heidän niin, sielunsa ja elämänsä varjeltuisi. Eikö tämä jälleen kerro meille siitä, että kuinka Jumala loppujen lopuksi, hän on rakkaus. Mutta jonakin päivänä Jumalan mitta on täynnä. Niin kuin tässä äsken kerroin. Ja hänen täytyy ottaa toisenlainen vaihe kansammekin kohtalossa. Muutama vuosi sitten minulta ilmestyi tämä kirja, Mitä itket Suomen tyttö. Silloin en vielä mitään tiennyt näistä asioista, mitä tänä päivänä olen puhunut, mutta tässä kirjassa, varsinkin loppuvaiheessa, ikään kuin ounastellaan, mitä tulossa on. Tämä on romaani. Tämä on mun toinen romaanini ja monet, jotka on tämän lukenut, niin sanottu, että illalla aloittivat, niin piti aamuun mennessä se lukea loppuun. Tämä on ihana äitienpäivälahja. Mä sanottu, että lahjakirjana hyvä lahja on semmoinen, että ensin luetaan se itse käytetään ja sitten annetaan se toiselle. Niin se monesti meidän elämässä on. No niin, tämä tästä. Tällaisia ystävät ovat jyvät olleet tänä iltana. Ja niin kuin olen sanonut, niin minä olen vastuussa Jumalan edessä sitä, mitä olen puhunut, mutta tiedän myöskin sen, että meillä uskovilla on myöskin oikeus ja lupa ja pitää myöskin arvostella kaikki, mitä me kuulemme. Ja minun on Jumalan palvelijana alistuttava siihen, miten te arvostelette tämän puheen ja siihen minun on tyytyminen. Jumala teitä, ystävät, rakkaasti siunatkoon ja antakoon meille sellaista Joosefin kaltaista viisautta tulevia päiviä ajatellen. Kysellen, että Herra, älä tee meistä vouhottajia ja tyhjän toimittajia, vaan anna meille viisautta, miten sinä tahdot, että me tuleviin päiviin varaudumme. Ja niin kuin Jeesuskin on sinä sanonut meille, että kun te näette nämä näiden tapahtuvan, niin nostakaa te päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Meitä jumalaton maailma vaikeina aikoina se katsoo hautaansa jo tuonne, mutta meidät on kutsuttu katsomaan ylöspäin, kohti sitä luottua, joka meille on luvattu. Ja me luotamme siihen, että koska Jumala on luvannut olla meidän kanssamme Jeesuksessa Kristuksen, hän varmasti sitä myöskin on. Aamen ja kunnia Jumalalle. Haluan tähän nauhalle vielä lisätä jälkikäteen sen, että olen ollut 5-6 vuoden ikäinen, kun Herra ensimmäisen kerran ilmestyksen kautta puhui minulle. Olin silloin tuolla kotopuolessa Isojoella. Isoilla siinä pienessä kylmässä mökissä, niin Herra antoi ton ilmestyksen. Ja siinä ilmestyksessä nyt sitten, kun olen sitä aikaa näissä ikääntyneissä vuosissani ja ymmärtänyt, ja varsinkin viime aikoina Herra on antanut ymmärrystä tuon ilmestyksen tulkitsemiseen, niin on ollut se, että tuossa annetussa ilmestyksessä Herra puhui näistä päivistä, joita nyt elän, ja että päivät tulevat, jolloin Herra panee sinut puhumaan tälle kansalle näitä asioita, mitä nyt olen puhunut. Silloin pienenä poikasena en näitä asioita millään tavalla voinut ymmärtää enkä käsittää, mutta Jumala joskus voi puhua hyvinkin, niin kuin aikoinaan palvelijalleen Samuelille. Ja sitten ajan mittaan Herra niitä avaa, kun aika on kypsä. Ja minä nyt elän sitten näitä vuosia. Ja minun on tälle kansalle puhuttava se, mitä Herra silloin pienenä poikana antoi ymmärtää, että päivät tulevat, jolloin sinun on avattava tämän kansan edessä suusi ja puhuttava, kuulkoot tai olkoot kuulematta.